të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 15 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët në pjesën veriore nuk i kanë larguar barrikadat, thot policia e Kosovës. Në Prishtinë, rekomandimi Komisionit Evropian për agjendë gjithëpërfshirëse për Veriun besohet se nuk ka të bëjë me plane eventuale të reja politike për këtë pjesë të Kosovës. Një ish punëtor ndërkombëtar i Unmikut kërkon $1 milion nga OKB-ja pasi e kishte humbur punën për shkak se kishte raportuar për korrupsion. Gjatë kryesimit të marrëveshjes CEFTA, Kosova ka arritur sukses, thon zyrtar qeveritar, por profesues të biznesit nuk pajtohen me këtë konstatim. Ministri i Financave i Maqedonisë ka kërkuar që Bashkimi Evropian ta shpallë falimentimin e Greqisë. Në Tripoli të Libisë janë vrarë 3 vetë gjatë luftimeve ndërmjet mbështetësve të Gaddafit dhe forcave të qeverisë së përkohshme. E përditshme londineze Financial Times u shkruan për dorëheqjen e sekretarit britanik të mbrojtjes Liam Fox, duke lëvërsuar se kjo nuk është aq gjë e keqe për Kamerunin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komandanti i KFOR-it në Kosovë është takuar sot me përfaqësues të serbëve në veri ku ka bërë thirrje për largimin e pakush të barrikadave afër vendkalimeve kufitare, njoftohet në një deklaratë lëshuar nga KFOR-i. Gjenerali Erhard Drus ka thënë se pret që të bëhet largimi i pakush të barrikadave në mënyrë që njerëzit, shërbimet emergjente Uleksi dhe KFOR-i të mund të lëvizin lirshëm në të dyja vendet, Jarin dhe Brnjak, thuhet në deklaratë. Drus ka takuar përfaqësues të serbëve në veriun e Kosovës, ku njëri prej tyre ishte Krstimir Pantić, të cili Drus i ka kërkuar largimin e barrikadave deri të hënën. Pantić në anën tjetër ka thënë, ne nuk mund t'i largojmë blokada deri atëherë dhe ne kemi kërkuar nga ai që të prite deri të mërkurën për të bim të përbashkët të gjithë përfaqësuesve serb për të diskutuar për këtë çështje. Autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se deri më tash nuk kanë vretur ndonjë indikacion që serbët do të bëjnë veç zhbllokimin e rrugëve. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radion Evropa e Lirë se serbët jo që nuk kanë larguar barrikadat, por ata kanë bllokuar edhe një rrugë tjetër.
Ne kemi pas vendosur të disa kontejnerëve të mbeturinave në kryqin e rrugës mbreti Petër. Për ka cështë është rruga që la drejtojnë drejt lagjës kodra e minatorve në veritë në provicës, e një shirit që rrugës është blokuar me disa kontener, po nuk është barikad fikse. Kemi një grup personat aty që qëndrojnë pra këtëre barikadave, me qëllim që të shkartojnë në një incident mund shumë me personat të cilet dëshirojnë të largojnë ato kontenerët.
Ndryshe, si pas Hotit, situata e sigurisë në veritë të Kosovës vazhdon të jetë qetë dhe nën kontrol. Në 9 mujorin e partë të këti viti, Kosova ka shënuar rritje të hyrave bugjetore, të pak të ngështu kanë thënë sot zyrtar të Ministrisë së Financave. Ministri Bedri Hamza gjatë një konference me gazetar ku ka publikuar raportin bi ekzekutimin e bugjetit, deklaroj se të hyrat për bugjetin e Kosovës gjatë këtyre muajve janë performuar jashtëzakonisht mirë.
Në këta nën mujt këti vitit, kemi pas një përmbushje planit hyrave prej 74%, ndërso kemi pas e ekzekutimin e bugjetit në mos prej 60%. Kemi ngritje edhe në pjesën e të hyrave, kemi edhe një permisim të ekzekutimit bugjetit.
Deklaroj Ministri Hamza. Një ish zyrtar në misionin e OKB-s në Kosovë, Vunmik, tha të premtën se ai ishte i zhytur në depresion të rënd dhe probleme me gjumin kur ai humbi punën e tij, menjëherë pas raportimit të korrupsionit të dyshuar nga kolegët e tij. Amerikani James Wasserstrom i tha tribunalit për punësim të Kombeve të Bashkuara se humbja e punës së tij në vitin 2007 në Kosovë ishte katastrofike. Ai është duke kërkuar $1 milion nga Kombet e Bashkuara për dëmet që ka pasur si pasojë dështimit të tyre për ta mbrojtur atë. OKB-ja thot se Wasserstrom nuk ishte në shënjestër për hakmarrje dhe argumenton se dyshimet e tij për korrupsion ishin bazuar në thashetheme. Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavreski ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të premten që të shpall falimentimin e Greqisë pasi kufiri mes këtyre dy vendeve ishte mbyllur për qarkullimin e automjeteve. Greqia është në kaos të madh dhe është e qartë se Evropa deri tani ka dështuar të gjejë një zgjidhje të mirë. Do të ishte më mirë për Evropën që zyrtarisht ta shpall falimentimin e Greqisë sa më shpejt që të jetë mundur, u shpreh Stavreski. Komentet e tij erdhën pasi disa pika kufitare midis Greqisë dhe Maqedonisë janë të mbyllura për trafikun për shkak të një greve doganore greke. Stavreski tha se Maqedonia po vuante dëme serioze si pasojë mbylljes së kufive dhe se askush nuk do ta shpaguante këtë dëm. Falimentimi do ta stabilizojë tregun dhe pa të jo siguria në rajon nuk do të largohet, tha ai. Këshilli kombëtar kalimtar i Libisë bëri të ditur se tre persona janë vrarë në betejat me armë në Tripoli midis përkrasve të Gaddafit dhe forcave të qeverisë së përkohshme. Zyrtari për siguri i këtij këshilli Abdel Razak Al-Oraidi tha se dy besnik të Gaddafit dhe një luftëtar i këshillit u vranë, ndërsa rreth 30 të tjerë u plagosën. Raportohet se kjo betejë ishte shenja e parë rezistencës së organizuar të armatosur nga ana e mbështetësve të Gaddafit, që kur forcat e këshillit të Libisë morën nën kontroll kryeqytetin duke përfunduar sundimin 42 vjeçar të Gaddafit. Forcat e këshillit kalimtar të Libisë janë gjithashtu duke luftuar për marrjen nën kontroll të Sirtes, ndërsa vendodhja e Gaddafit mbetet ende e panjohur. Presidenti amerikan Barack Obama ka njoftuar se i ka dërguar rreth 100 trupa amerikane në Afrikën Qendrore për të ndihmuar dhe këshilluar forcat qeveritare atje, të cilat po luftojnë kundër kryengritësve të armatës së rezistencës së Ugandës që janë të akuzuar për vrasje, dhunim dhe rëmbim të fëmijëve. Në një letër drejtuar Kongresit Amerikan, Obama thot se trupat amerikane do të shërbejnë vetëm si trajner dhe këshilltar dhe nuk do të angazhohen në luftë përveç në vetëmbrojtje. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Në raportin e tij të fundit të progresit për Kosovën, Komisioni Evropian ka rekomanduar një agendë gjithë përfshirëse për verjun e Kosovës, ku ka konstatuar se ka mungesë të sundimit të ligjit dhe rendit. Në Prishtinë, rekomandimi i tillë është interpretuar në forma të ndryshme, por megjithatë besohet se kjo agendë nuk ka të bëjë me plane eventuale të reja politike për verjun. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Në raportin e fundit të progresit për Kosovën, Komisioni Evropian ka rekomanduar që të hartohet një agjend gjithëpërfshirëse për verjun. Në raport nuk është sqaruar se çka mendohet me këtë agjend. Zyrtarët evropian gjatë javës kanë thënë se nuk bëhet fjalë për ndonjë plan politik, përderisa mediat lokale vënë theksin në atë që e shohin si kërkesë të Brukselit për aranzhime shtesë në veri krahas planit të Atisarit. Në seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës është kërkuar që raporti i progresit të studiohet mirë dhe më pas të hapet debati në lidhje me sfidat dhe rekomandimet. Ndërkaq, kur është në pyetje pjesa që flet për verjun e Kosovës, propozimi për agjendën gjithëpërfshirëse është interpretuar në forma të ndryshme. Deputeti opozitar nga radhët e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thot se një agjend gjithëpërfshirëse për verjun është kërkuar për një kohë të gjatë edhe nga opozita, por duke përjashtuar agjendat dhe planet politike.
Qeveria Kosovës asnjëherë s'ka pasur agjend gjithëpërfshirëse ose strategji gjithëpërfshirëse për verjun e Kosovës, dhe kjo ka qenë një prej kërkesave kryesore tona tash 3 vjet. Asesi nuk duhet lejohet që të ketë agjend politike, por duhet ketë një agendë gjithëpërfshirëse në kuptimin e sundimit ligjit, e investimeve ekonomike, e investimeve shoqërore, zhvillimit të demokracisë atje dhe ndaljes krimit të organizuar dhe kontrabandës.
Sidoqoftë, duket se agendat e reja për verjun, cilat do qofshin ato, nuk do të trajtohen në dialogun aktual Prishtinë-Beograd. Këto agenda mund të mbeten si aranzhime të qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar në Kosovë për normalizimin e gjendjes atje. Shefja delegacionit të Kosovës në këto bisedime, Edita Tahiri, ka përsëritur për të satën herë se Kosova i ka vijat e saj të kuqe në këtë dialog, kur bëhet fjalë për bisedimet politike.
Për neve ka linjat e kuqe, pra për Sovranitetin, integritetin territorial dhe rregullimin e mbrendshëm të Kosovës nuk flasim me Serbin as tash as asnjëherë.
Në anën tjetër, shefi delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën, Borislav Stefanovic, thotë se adresimi çështjes së Veriut dhe pikave doganore atje nuk do të ndodhë në dialogun Prishtinë-Beograd, por në bisedimet që qeveria serbe zhvillon me faktorin ndërkombëtar.
Tome se očigledno neće pričati tokom postojećeg dijaloga, ali se o tome i tekako razgovara i vrlo detaljno.
Rreth kësaj çështje me siguri se nuk do të bisedohet në kuadër të dialogut aktual, por rreth kësaj çështje bisedohet në mënyrë të detajuar dhe se nuk është e vërtetë se ndërkombëtarët nuk duan të flasin për pika të doganore në Jarinje dhe Brnjak, thot Stefanovic. Ndërsa opozita pajtohet në një pikë me qeverinë e Kosovës se me Serbinë nuk duhet biseduar për çështjen e Veriut, megjithatë në disa raste deputet opozitari kanë bërë thirrje qeverisë që të mos e neglizhojë këtë problem. Borim Ramadani thotë se mungesa e agjendave vendore për Veriun mund të sjellë në shprehje planet e të tjerëve për zgjidhjen e problemeve në këtë pjesë të Kosovës.
Në momentet kur qeveria e Kosovës nuk del me strategji ose me plan konkret për normalizimin e situatës në veri, atëherë opsionet tjera që mund vinë nga çështjet ndryshme ndërkombëtare mund të vendosen tavolinë dhe kjo për ne është diçka që mund ta dëmtojë Kosovën, sepse qeveria e Kosovës e ka mundësinë që delë me një plan të detajuar për Veriun.
Për Veriun e Kosovës, qeveria dhe prania ndërkombëtare kanë hartuar plane, strategji edhe në të kaluarën, mirëpo ato nuk kanë arritur të zbatohen për shkak të rezistencës dhe kundërshtimit të tyre nga ana e përfaqësuesve dhe subjekteve të serbëve lokal atje, të cilët në vazhdimsi e kanë pasur edhe mbështetjen e Beogradit të zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këtë vit të Kosova është kryesuese e marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore, e njohur si CEFTA. Prej 1 janarit të vitit ardhshëm, kryesuese do të jetë Shqipëria. Zyrtarët qeveritar thonë se gjatë kryesimit të Kosovës është arritur sukses dhe veçojnë çështjen e zhbllokimit të eksporteve kosovare në Serbi. Por Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se zhbllokimi nuk ishte arritur e CEFTA-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Flamurkeqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se menaxhimi CEFTA-s nga autoritetet kosovare ka shkuar në mënyrën normale.
Mendoj që një prej sukseseve më të mëdha që është arritur në këtë kontekst është edhe blokimi i eksporteve kosovare në Serbi, e cila po them ka qenë e kurzum me masat e reciprocitetit të cilat i kanë ndërmarrë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, masat të cilat kanë pas një efekt mjaft mirë në mënyrë që kemi një lëvizje të lirë të produkteve kosovare në tregun serb dhe në tranzit nëpërmes territorit serb.
Kryesimi CEFTA-s nga Kosova nuk ka treguar ndonjë sukses për qarkullimin e mallrave kosovare në vendet anëtare të këtij mekanizmi, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se bizneset kosovare kanë pritur më shumë nga Prishtina zyrtare gjatë këtij viti kur ka kryesuar CEFTA-n. Ndërkaq heqjen e masave të reciprocitetit nga Serbia, Shahini nuk e konsideron sukses të arritur në kuadër të marrëveshjes CEFTA.
Nuk ka qenë kjo sukses i CEFTA-s, po ka qenë sukses i bllokadës që i ka bërë qeveria e Kosovës, qeverisë së Serbisë dhe të Bosnjës, por jo edhe CEFTA si komitet që ka marrë vendimin gjatë tillë. Dhe më në fund u pa ka qenë problemi politik dhe vetëm atëherë kur arrit marrëveshja politike u arrit edhe marrëveshja e gjysmake për qarkullim të mallrave.
Ndryshe që nga 1 janari këtij viti Kosova mori në menaxhim CEFTA-n pikrisht nga shteti i Serbisë. Takimet e para të marrjes së presidencës janë mbajtur në Bruksel, ndërsa në muajin korrik dy takime janë mbajtur në Prishtinë. Edhe pse takimet janë mbajtur me dyert të mbyllura dhe siç thuhet pas simbolit shtetërore, megjithatë thuhet se kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Beogradi zyrtar. Ndërsa takimet e radhës edhe përmbyllëse për këtë vit do të mbahen në fund të muajit nëntor, thot Flamurkeqa, duke shtuar se autoritetet kompetente tashmë kanë filluar përgatitjet.
Në këto takime po që do të zhvillohen edhe disa takime tjera të shoqëtorë tradicionale, të cilat quhen java CEFTA-s, domethënë do të bëhet një rrëmbullaksim, një vlerësim dhe nëse do të ketë nevojshme të merret edhe ndonjë vendim eventual për punët të cilat janë kryer gjatë vitit 2019. Unë besoj që edhe në këto takime të fundit Kosova do të jetë në farë mënyre fitimtare dhe do të jetë domethënë do të ketë atë thonë që ka qenë një shtet i cili ka kryesuar me mjaft sukses këtë mekanizëm ndërkombëtar.
Që nga 1 janari vitit 2012, presidencën e radhës të CEFTA-s, Kosova do t'ia dorëzojë shtetit të Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Trajtojmë edhe më tutje çështjet e ekonomisë. Ekspertët në Prishtinë theksojnë se në Kosovë nuk është shënuar përmirësimi i ambientit afarist. Këto komente u bën duke i referuar raportit të fundit të Bankës Botërore. Në këtë kuadër ata theksojnë se edhe në raportin që pritet të publikohet në muajin nëntor nuk do të ketë ndryshime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Lulieta Krasniqi.
Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se që nga publikimi i raportit të fundit të këtij mekanizmi, Kosova nuk ka arritur të bëjë reforma të ndjeshme ekonomike. Sipas tij, edhe në raportin e ardhshëm të Bankës Botërore për këtë çështje, i cili pritet të publikohet në nëntor të këtij viti, Kosova nuk do të jetë më e mirë se në raportin e vitit të kaluar.
Nuk presim, definitivisht nuk presim që të jetë më e mirë se vitin e kaluar, tash edhe ato pak ndryshime të cilat janë ndërmarrë nga ana institucioneve qeveritare janë shumë të pakta. Gjithsesi janë për të përshëndetur, sidoqoftë nëse nuk presim pozitivisht përkeqësuar se vitin e kaluar atë spaku presim pozitën e njëjtë.
Sidoqoftë, Zeka tekson se institucionet e Kosovës duhet i marrin seriozisht vërejtjet që bëhen në këto raporte ndërkombëtare. Ai thotë se në këto raporte të cilat publikohen çdo vit janë treguar qartë mangësitë ekonomike të Kosovës, të cilat do të mund të përmirësoheshin.
Gjithsesi ekziston edhe elemente pozitive, unë këtu do të përmend ndryshimin të ligjit për tregtitë mbrendshme, i cili eliminon tërësisht nevojën që bizneset pajisen me leje të punës, të cilat lëshohen në komuna të ndryshme, meqense ky ka qenë një proces i cili bizneseve u ka kushtuar në kohë, u ka kushtuar gjithashtu edhe në para, pra bëhet fjalë për një proces burokratik cili është eliminuar, por prapë mbetën edhe shumë fusha tjera të cilat Kosova nuk ka shënuar ndonjë progres dukshëm.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bësh Biznes, nga 22 qytete të shteteve të ndryshme të Evropës Jugëlindore, Prishtina kishte mbetur qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Analisti i çështjeve ekonomike Fisni Kreqica thekson se ambienti i pafavorshëm afarisë në Kosovë është në nivel mjaft të dobët. Kjo sipas tij ka bërë që në Kosovë edhe investitorët e huaj të jenë në numër mjaft të vogël.
Prej gjitha raporteve do të thotë që janë bërë në këtë drejtim, sidomos raporti i bërit biznes i Bankës Botërore, mandej edhe raporti i progresit të Komisionit Evropian, tregojnë se Kosova nuk operon kushtet favorshme për biznese. Mendoj se gjitha kjo lidhet me një sundimin e dobët ligjit në Kosovë. Kjo ka të bëjë kryesisht do të thotë me zbatimin e kontratave, mbrojtjen e investitorëve.
Reqica tekson se autoritetet kosovare duhet të krijojnë kushte më të favorshme për sektorin privat. Sipas tij duhet të eliminohen dukurit negative, të cilat po e dëmtojnë ekonominë e vendit.
Derisa nuk kemi një zbatim të mirë të ligjit, të ndem të ligjit, eliminim të korrupsionit, mbrojtje të investitorëve, atëherë do të mungojnë edhe investimet e jashtme, mirë po do të kemi rrëmje dhe probleme edhe në investimet e brendshme dhe të bërit biznes prej bizneseve aktuale. Do të thotë Kosova mendoj se do të orientohet në zhvillimin e sektorit privat, në krijimin e kushteve, mbrojtjen e biznesit, mbrojtjen e investimeve, kurse do të thotë në atë mënyrë do të bizneset do të zhvilloheshin më shumë, ekonomia gjithashtu do të zhvillohej.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në Kosovë është në nivel jo të duhur, vlerësojnë në zyrtar shëndetësor. Por mjekët që janë të angazhuar në sektorin privat theksojnë se krahasuar me institucionet publike, ky sektor ka ecur një hap përpara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Blerim Syla, ginekolog i cili punon në të dy sektorët, thotë se në infrastrukturë ligjore dhe në infrastrukturë në përgjithësi në institucionet publike, shërbimet janë më të dobta se sa në institucione shëndetësore private.
Profesionalizëm ka në institucionet publike, por fal kushteve të këqija të cilat ekzistojnë në krahasim me ato private, këtu janë më të dobta.
Eshemsedin Kastrati, qytetar, mendon se shërbimet shëndetësore janë mesatarisht të kënaqshme duke e marrë parasysh kushtet dhe realitetin e shëndetësisë kosovare.
Për stafin e mjekëve, domethënë, është në nivel të duhur, për shkak se dihet kushtet që janë jo dhe të mira në shëndetësinë e Kosovës, mirë po ata mundohen që me çato kushte që janë të bëjnë shërbime sa më të mira.
Në anën tjetër, sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se shërbimet shëndetësore në sektorin publik nuk janë në nivel të duhur. Sipas tij, ishte dashur për këtë çështje të involvoheshin sikurse institucioni ku ai punon, po ashtu edhe qeveria e Kosovës, derisa kjo asnjëherë nuk është bërë.
Shërbimet shëndetësore janë ose të nivelit jo të mirë ose të mesëm. Janë parametra të tjerë të cilët duhet më marrë dhe ne nuk kemi këta parametra, nuk në vërtet nuk i kemi aplikuar asnjëherë këta parametra as për sektorin publik as për atë privat. Ministria e Shëndetësisë është ajo që do të duhet të përcaktojë këto përcaktojë mekanizmat për të formojë një institucion, një agjencion e cila do të merret me të gjitha këto aspekte të cilësisë. Kuptohet të Ministria e Shëndetësisë, qeveria është ajo e cila i aprovon dhe i pranon se të tilla dhe më pastaj do të mbikëqyr implementimin e tyre në të dy sektorët. Kjo deri tash nuk është bërë.
Etalat Gjinolli, neurokirurg në sektorin privat, thotë se dallojnë shumë sektori publik me atë privat sa i përket cilësisë së shërbimeve shëndetësore, ai jep më shumë hollësi.
Ne si sektor privat kohët e fundit në disa dekte të shërbimeve shëndetësore kemi treguar një shkputje nga sektori publik. Edhe atë kryesisht në kardiokirurgji, kardiologjinë invazive, në oftalmologji. Këtë drejtim mund të themi në përshkak edhe të futjes së teknologjive të reja në trajtimin e smundjeve të ndryshme, ne kemi qenë të obliguar edhe të bëjmë kontakte apo të bashkëpunojmë me institucione edhe jashtë vend.
Sidoqoftë, në divizionin për cilësi të shërbimeve shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se disa herë janë marrë hapa adekuat në mënyrë që të përmirësohet kjo cilësi, por që ato nuk kanë qenë veprime të vazhdueshme, andaj shërbimet shëndetësore janë në nivel jo të kënaqshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në kuvendin e Macedonisë ka vazhduar debati për miratimin e vendimit të qeverisë për shpalljen e pavlefshme të regjistrimit të popullsisë. Duke e komentuar dështimin e këtij procesi, ekspertët e juridik shqiptar thonë se regjistrimi duhet të realizohet, por vetëm pas miratimit të një ligji më të mirë, me të cilin do të evitoheshin në mundësitë e interpretimit arbitrar në terren, siç ndodhi me ligjin aktual kundër thënës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dështimi i regjistrimit të popullsisë është të pasojë në radhë të parë mangësive të shumta në ligjin e debatueshëm, që lën hapësira për interpretime të ndryshme gjatë zbatimit të tij nga regjistruesit në terren. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se regjistrimi duhet të mbahet për shkak të rëndësisë së madhe që ka në përcaktimin e parametrave për zhvillimin e ardhshëm të vendit, por vetëm pas miratimit të një ligji të ri me konsenzus të plot mes të gjitha partive politike.
Regjistrimi patjetër duhet të realizohet, është një aktivitet shtetëror, rezultant politike, ekonomike, juridike. Dhe për atë regjistrim, parlamenti duhet të sjellë ligj. Natyrisht në miratimin e atij ligji tash duhet domethënë të vlerësohet ajo çka është interesi përgjithshëm i përbashkët i gjithë bashkive nacionale. Ai ligj duhet të miratohet domethënë me pajtim edhe me konsenzus të gjithë partive politike, edhe në pozitë dhe në opozitë.
Shprehet Kadrio, ai thotë se më rëndësi të madhe është që gjatë miratimit të ligjit të ri të mos lihet hapësirë për interpretime të ndryshme që do ta rrezikonin edhe regjistrimin e ardhshëm.
Duhet miratohet ligji i cili nuk do të ketë dispozita të cilat do të jenë në kundërfaqe njëra me tjetrën, në dy nuk do të ketë shprastina juridike, edhe në tre ligji duhet të jetë gjithëpërfshirës që mos ketë domethënë nevojë për interpretime të dispozitave konkrete. Ligji të jetë korrekt, konkret, i saktë, gjithëpërfshirës, edhe me dispozita të gjitha që jeshin në frymën e kushtetutës.
Pikërisht interpretimi i ndryshëm i ligjit në terren çoi në dështimin e regjistrimit. Pasi për shkak të dallimeve të shprehura gjatë 8 ditëve të këtij procesi, u regjistruan vetëm se 1/4 e popullatës. Dallimet në veçanti kishin të bëjnë me regjistrimin e qytetarëve me punë të përkohshme jashtë të vendit, që pjesën ndërmuese e përbëjnë shqiptarët. Partitë e opozitës në vazhdimësi kanë akuzuar qeverinë për siç janë shprehur tendenca për manipulim të procesit me përfshirjen pa përjashtim të gjitha diasporës në regjistrim. Por pavarësisht të kësaj, ekspertët e shqiptarë thonë se do të ishte absurd dhe të pretendohet në përqindje më të ulët të shqiptarëve në krahasim regjistrimin e para 10 viteve. Izet Zeqiri, deputet dhe profesor universitar, thotë se të dhënat e një studimi të realizuar flasin për rritje të vazhdueshme të numrit të shqiptarëve.
popullata Macedone në natalitet merr pjesë në 57%, kurse popullata shqiptare në 1/4 të popullsisë në Maqedoni merr pjesë në 33%, dhe elementi tjetër është mortaliteti, ku Maqedonët marrin pjesë në 70%, kurse shqiptarët vetëm me 16%. Duke u bazuar në këto të dhëna relevante dhe duke marrë për bazë edhe migrimet, ne vim në konstatime se popullata shqiptare në Maqedoni ka rritje nga ajo e 2002-shit.
U shprezeqiri, shpallja regjistrimit të pavlefshëm nga ana e kuvendit, ndodhë pikërisht në ditën kur ishte para parë të mbaron të kjo procesi nisur më 1 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times, që shkruan për dorëheqjen e sekretarit britanik të mbrojtjes Liam Fox. Në artikullin me titull Largimi i Foxit nuk është asgjë gjë e keqe për Kamerunin, gazeta postirash thekson se ky zhvillim me gjas nuk do ta ndryshoj fatin e koalicionit qeverisës të kryeministrit David Cameron. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Le ta quajmë këtë një tërmet të vogël politik, padyshim jo i mirë së ardhur, por sa i përket së tashmes duket se ai nuk do ta ndryshoj fatin e koalicionit qeverisës të David Cameronit, shkruan në fillim e përditshmja Financial Times. Sipas fjalëve të Westminsterit dhe White Hallit, askush nuk ishte befasuar me shkuarjen e Liam Foxit. Duke pasur parasysh zhvillimet e tregimeve dhe të spekulimeve rreth këshilltarit jo formal të sekretarit të mbrojtjes Adam Wariti, e vetme pyetje e mbetur ishte se kur kjo do të ndodhë. Paraqitja e papërshtatshmërisë ishte fatale. Ata që kërkojnë për shpjegim më të plotë të rolit të zotit Wariti dhe pyetja që është kryesorja, kush i paguajti shpenzimet për udhëtimet e tij në shoqëri të sekretarit të mbrojtjes, duhet të presë për raportin e premtuar të sekretarit të kabinetit. Por në mungesë të shpjegimit të tij bindës, zoti Fox është dashur të shkojë. Për kryeministrin Kamerun, kjo finale është më e mirë se sa që ka mundë të jetë. Për të thënë se kryeministri dhe sekretari i tij mbrojtjes nuk kishin alatet më të afërt, do të ishte një nënvlerësim serioz, shkruan Financial Times. Zoti Fox ishte rivali më i rrezikshëm në garën për lider të Partisë Konservatore në vitin e 2005. Kameruni e futi atë në kabinet pasi ishte më e sigurt që ai të ishte brenda në tend. Por Liam Fox, padyshim, do të ri paraqitet si bartës së standardit së djathtës së konservatore. Ka shumë antar të parlamentit të pakënaqur me konservatorizmin e qendrës së kryeministrit Cameron. Zoti Fox, një atlanticist dhe euroskeptik, është mbrojtës i vërtet i frymës thatcheriste. Sa i përket të kryeministrit, ai ka mbulesë politike që e ka synuar prej fillimit. Mesazhi i vazhdueshëm nga ai ishte se kryeministri nuk do të shtyjë kolegët e tij jashtë. Zyrtarët kishin theksuar se zoti Fox nuk ishte shtyrë. Ai kishte kërcyer, shkruan Financial Times. Zyrtarët dhe generalet në Ministrinë e Mbrojtjes se nuk do të derdhin në shumë lot, jo për arsye se zoti Fox kishte udhëhequr në shkurtime të thella në buxhetin e mbrojtjes gjatë rishqyrtimit të strategjisë së mbrojtjes vitin e kaluar. Në njërën anë, ai ishte i dobishëm për të pasur ministër të fuqishëm, por në anën tjetër, zoti Fox nuk ka treguar respekt për hierarkinë ushtarake ose për traditën. Në periudha fatshkurtër, pasardhësit i me gjas nuk do të ndryshoj kursin, së paku jo për shkakun se shtyllat qendrore të rishqyrtimit strategjik ishin nënshkruar nga kryeministri. Qasja e zotit Fox ishte e bazuar në mbajtjen e kapaciteteve, megjithëse shumë të shkatruara në gjithë spektrin ushtarak. Supozohet se shpenzimet e mbrojtjes do të fillojnë të rriten, atëherë kur deficiti përgjithshëm publik të reduktohet. Sekretari i ri i mbrojtjes, Philip Hammond, është person me duar të sigurta. Ai është më i mençëm dhe më i ashpër se sa që mund të nënkuptohet nga përshkrimi i këtill. Por ai në duart e tij do të ketë luftra si brenda ashtu edhe jashtë, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbët në pjesën veriore nuk i kanë larguar barrikadat, thot policia e Kosovës. Në Prishtinë, rekomandimi i Komisionit Evropian për agjendë gjithëpërfshirëse për Veriun besohet se nuk ka të bëjë me planet eventuale të reja politike për këtë pjesë të Kosovës. Një ish punëtor ndërkombëtar i UNMIK-ut kërkon $1 milion nga OKB-ja pasi e kishte humbur punën për shkak se kishte raportuar për korrupsion. Gjatë të kryesimit të marrëveshjes CEFTA, Kosova ka arritur sukses, e thonë zyrtar qeveritar, por përfaqësues të biznesit nuk pajtohen me këtë konstatim. Ministri i Financave i Maqedonisë ka kërkuar që Bashkimi Evropian ta shpall falimentimin e Greqisë. Në Tripoli të Libis janë vrarë tre vetë gjatë luftimeve ndërmjet mbështetësve të Gaddafit dhe forcave të qeverisë përkohshme. E përditshme londineze Financial Times shkruan për dorëheqjen e sekretarit britanik të mbrojtjes Liam Fox, duke vlerësuar se kjo nuk është aq gjë e keqe për Kamerunin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.